This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Kali ini dalam
saya Rifan Dwi Astono. Nah, seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan tentang peristiwa terkini serta rangkaian berita menarik dari mancanegara yang juga bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel VOA Indonesia.
Ya, dan siaran kali ini juga bisa disimak ya melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Nah, ada berbagai berita menarik di VOA This Morning kali ini, diantaranya mengenai 12 warga Kabupaten Banyuwangi yang menggelar aksi mogok makan di depan kantor Gubernur Jawa Timur.
Mogok makan dilakukan hingga Gubernur Jawa Timur menemui mereka dan mengabulkan tuntutan pencabutan IUP dua perusahaan tambang di Banyuwangi.
Selanjutnya ada berita mengenai Amerika yang akan menandatangani perjanjian penjualan helikopter militer dan peralatan lainnya kepada India bernilai 3 miliar dolar.
America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people.
Nantikan laporan selengkapnya, sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah warta berita dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Amerika Serikat dan 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN saat ini mengincar KTT khusus bulan Maret mendatang untuk meningkatkan hubungan, sementara Tiongkok terus memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara sambil menyulut perselisihan antara Amerika dengan beberapa negara sekutu lamanya di wilayah tersebut. Washington bersiap untuk KTT yang akan diadakan 14 Maret di Las Vegas. Pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pemimpin ASEAN juga sedang direncanakan. Aspek terpenting dalam hubungan Amerika-ASEAN tersebut adalah dialog tingkat tinggi pemerintahan, ungkap James Carafano, Wakil Presiden Heritage Foundation di bidang keamanan nasional. Jika pendapat Amerika tidak diikutsertakan, terutama suara sejumlah petinggi senior, presiden, menteri-menteri kabinet, kita tidak akan seefektif itu, kata Carafano. Trump hadiri pertemuan tahunan itu dengan para pemimpin ASEAN dan KTT Asia Timur tahun 2017, tetapi melewatkan KTT reguler tahun 2018 dan 2019. Dewan Keamanan PBB hari Senin menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Ini adalah pernyataan pers Dewan Keamanan pertama kali terkait masalah itu sejak Presiden Donald Trump 3 minggu lalu meluncurkan sebuah rencana untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung beberapa dekade. Rencana tersebut berpihak pada Israel atas sebagian besar penyebab utama konflik dan Palestina langsung menolak rencana itu. Pernyataan PBB yang disetujui ke-15 anggota Dewan termasuk Amerika Serikat tidak menyebutkan rencana Trump. Pernyataan itu juga tidak secara langsung menjawab tuntutan Palestina untuk menjadi negara merdeka, termasuk seluruh wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, daerah yang dicaplok Israel dalam Perang Timur Tengah 1967, dan pemindahan lebih dari 700 ribu pemukim Israel dari daerah-daerah tersebut. Namun pernyataan PBB itu menyuarakan dukungan Dewan Keamanan terkait solusi dua negara dengan mengingat kembali resolusi-resolusi PBB sebelumnya. Dan sesuai dengan hukum internasional, pernyataan itu dirancang oleh Belgia yang bulan ini memegang jabatan sebagai ketua Dewan PBB itu. The Voice of America,
VOA. Sebuah pengadilan yang menyelidiki kejahatan terhadap warga etnis Serbia selama dan setelah perang kemerdekaan Kosovo tahun 1998 dan 1999 melawan Serbia mengambil langkah penting pada hari Senin. Ini pertama kalinya tuntutan diajukan terhadap sejumlah tersangka setelah seorang jaksa memberitahukan rencananya untuk memulai proses kepada ketua pengadilan terkait. Pengadilan khusus Kosovo yang berkantor pusat di Den Haag telah beroperasi sejak 2015, tapi belum secara terbuka mendakwa tersangka dalam perang yang menewaskan lebih dari 10.000 orang. Perang itu berakhir setelah serangan udara NATO selama 78 hari. Pengadilan melalui sebuah pengumuman singkat menyatakan jaksa khusus Jack Smith memberitahu ketua pengadilan khusus Kosovo tentang rencananya untuk memulai proses dan meminta penugasan seorang hakim pra-peradilan. Hakim pra-peradilan tersebut harus meninjau sejumlah dakwaan dan bukti-bukti pendukung sebelum memberi keputusan untuk mengkonfirmasi dakwaan itu, suatu proses yang dapat memakan waktu hingga 6 bulan. Hanya dengan proses demikian, tersangka kemudian akan diberitahu tuduhan yang dikenakan kepadanya. Polisi Kanada hari Senin melakukan pembersihan blokade rel kereta api oleh penduduk asli di Ontario yang melumpuhkan lalu lintas angkutan barang dan penumpang di sebagian besar Kanada Timur selama hampir 3 minggu. Polisi Provinsi Ontario atau OPP menangkap beberapa pengunjuk rasa di wilayah Tiendinaga, Mohawk, dekat Belleville, Ontario, sebelah timur Toronto. Jurubicara OPP Bill Dixon mengemukakan para pengunjuk rasa telah mundur dari kawasan rel kereta api tersebut. Perkemahan kedua dekat rel yang didirikan oleh para pengunjuk rasa masih tetap ada di sana. Dixon menambahkan, sejumlah ban kendaraan terlihat terbakar di lokasi itu hari Senin pagi. Para pengunjuk rasa memasang sebuah barikade di Quebec pada akhir pekan. NASA mengumumkan Katherine Johnson, ahli matematika yang bekerja pada awal misi ruang angkasa NASA sekaligus pelopor perempuan kulit hitam Amerika Serikat, tentang masalah angkasa yang telah diabadikan dalam film Hidden Figures telah meninggal dunia. Dalam cuitan Senin pagi, Badan Antariksa Amerika Serikat itu menyatakan merayakan 101 tahun hidup Katherine Johnson dan keunggulan yang diwariskannya dalam mematahkan sejumlah hambatan baik sosial maupun warna kulit. Johnson merupakan salah satu dari apa yang disebut sebagai komputer penghitung lintasan roket dan orbit bumi secara manual selama bertahun-tahun pada awal NASA beroperasi. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
This morning, sebanyak 12 orang warga Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten Banyuwangi melakukan aksi mogok makan di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya hari Senin.
Nah, ini merupakan lanjutan dari aksi kayuh sepeda dari Banyuwangi ke Surabaya yang menuntut pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan tambang emas di Banyuwangi.
Aksi mogok makan dilakukan 12 orang warga Banyuwangi, khususnya dari Kecamatan Pesanggaran, menuntut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa untuk mencabut izin usaha pertambangan PT Bumi Suksesindo atau BSI dan PT Damai Suksesindo atau DSI yang menambang emas di Gunung Tumbang Pitu dan Salakan. Warga Dusun Panjer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Siwi Lestari mengatakan, aksi mogok makan dilakukan hingga Gubernur Jawa Timur menemui mereka dan mengabulkan tuntutan pencabutan IUP dua perusahaan tambang di Banyuwangi.
Kemungkinan sampai malam terus bersambung besok lagi. Sampai Kofifah menemui kita semua. Karena tambang itu merusak ruang hidup kami. Kami ingin pertahankan ruang hidup kami untuk anak cucu kami. Hanya apalagi yang sekarang itu di lingkup Salaan. Kurang lebih di situ ada 6.000 jiwa, 1.500 kakak. Itu tempat evakuasinya tsunami. Kalau sampai Salaan itu ditambang, kita mau berlindung di mana?
Kepala Divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Jawa Timur Muhammad Afandi mengatakan, Gubernur selaku kepala daerah memiliki kewenangan untuk mencabut IUP apabila daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban operasional produksi sumber daya mineral. Menurut Afandi, Menteri, Gubernur atau Bupati dan Wali Kota juga wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan pencabutan izin oleh masyarakat.
Sesuai dengan Undang-Undang 2007 nomor 24 tentang kebencanaan disebutkan di pasal 71. Di sini ada peran serta fungsi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh sumber kebijakan pembangunan dan kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana. Tentunya poin ini harus digarisbawahi bahwasanya kewenangan pemerintah sangat cukup besar untuk melihat, mengevaluasi kembali bagaimana industri-industri, khususnya industri ekstraktif di kawasan rawan bencana.
Afandi menyebut bila IUP perusahaan emas di Banyuwangi tidak dicabut, maka bisa diperkirakan bencana dan korban jiwa lebih besar dapat terjadi jika Gunung Tumbang Pitu dan Salakan habis ditambang.
Tentunya potensi ancaman saat terjadi bencana, misalnya tsunami kembali, korban kemungkinan besar kita duga akan menjadi lebih banyak. Karena bagi warga sendiri, keberadaan Gunung Tumbang Pitu, Gunung Salakan, dan beberapa gunung yang ada di wilayah mereka merupakan benteng tsunami bagi kampung mereka.
Tom Malik, selaku senior manager Corporate Communication Merdeka Copperhold, perusahaan induk PT BSI dan PT DSI mengatakan penolakan sebagian warga Dusun Pancer terkait berkurangnya sumber mata air, pencemaran lingkungan, hingga ancaman terjadinya bencana akibat hilangnya bentang alam yang melindungi wilayah warga dari bahaya tsunami tidak berdasar. Tom menyebut warga yang menuntut pencabutan izin usaha pertambangan adalah kelompok warga yang belum tersentuh program-program dari perusahaan dan menuntut hal itu. Tom menambahkan sebagian warga yang melakukan aksi adalah kelompok yang mempunyai kepentingan pribadi yang berbeda dengan warga lain serta tidak mau berdiskusi dengan perusahaan.
Sebenarnya yang dituntut kelihatannya adalah program-program. Nah, bagaimana mereka bisa menuntut program kalau mereka minta perusahaan ditutup? Kalau tidak ada perusahaan ya tidak ada program. Jadi memang sebagian masyarakat memang menuntut itu, sebagian besar mendukung karena mereka juga sudah menikmati program-program kita, sebagian besar juga.
Musik. Sejumlah anggota DPR resmi mengusulkan RUU atau Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga untuk memperkuat apa yang disebut nilai-nilai dan fungsi keluarga. Tapi pengamat menilai isinya berpotensi mencabut hak-hak perempuan.
Salah satu pengusung rancangan undang-undang tersebut, Ledia Hanifah, mengatakan undang-undang itu ingin memperbaiki kondisi keluarga di Indonesia.
Intinya adalah bagaimana kondisi keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang tangguh supaya kita juga...
Badan tersebut akan diperluas supaya punya pusat pelayanan sampai level komunitas.
Yang nanti akan membantu tadi pendampingan, kemudian pembinaan untuk tumbuh kembang, terus kemudian juga kalau punya masalah-masalah kita bisa selesaikan.
Selain Ledia, RUU ini diusulkan oleh Neti Prasetyani, PKS, Sodik Mujahid, Gerindra, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. RUU ini mengatur banyak hal, mulai seperti suami istri wajib saling mencintai dan kewajiban suami istri. Pasal 25 ayat 3 menyatakan kewajiban istri antara lain memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan. RUU ini tidak membebankan hak-hak istri kepada suami. Sejumlah pasal dalam RUU ini langsung mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil. Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, menilai RUU itu tidak punya basis kebutuhan yang jelas.
Orang membentuk keluarga itu kan proses alamiah yang dilakukan secara sadar oleh sepasang perempuan dan laki-laki. Apa namanya, RUU ini dikhawatirkan kemudian akan menimbulkan dampak kontrol dari negara terhadap kehidupan rumah tangga seorang. Ya.
Lucius justru mengusulkan penguatan keluarga dilakukan lewat undang-undang yang sudah ada, salah satunya dengan memperkuat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT. Sementara itu, mantan komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herwati, mengatakan pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga berpotensi mendiskriminasi perempuan. Ketua Yayasan Sukma yang aktif mendampingi perempuan ini mengatakan sejumlah pasal berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan.
Nanti pada saat perempuan itu dilaporkan tidak menjalankan kewajibannya, maka KDRT yang dia alami itu akan menjadi sesuatu yang dibolehkan, yang dilegalisasikan, ya dibenarkan.
Rio Tuasikal dan Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Donald Trump tiba di India untuk kunjungan singkat hari Senin.
Dalam kunjungannya, Trump mengatakan Amerika akan menandatangani perjanjian penjualan helikopter militer dan peralatan lainnya dengan India.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan hari Senin Amerika akan menandatangani perjanjian penjualan helikopter militer dan peralatan lainnya kepada India bernilai 3 miliar dolar.
As we continue to build our defense cooperation, the United States looks forward to providing India with some of the best and most feared military equipment on the planet.
Pengumuman itu dikeluarkan ketika Trump berbicara dalam rapat besar penyambutannya di kota Ahmedabad yang disebut Namaste Trump. Sekitar 100 ribu orang tampak berkumpul mendengarkan pidato Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people.
Menjelang kunjungannya, Trump mengatakan belum akan mengumumkan perjanjian dagang besar dengan India dalam kunjungan kali ini. Tapi dalam pidatonya, ia menjanjikan bahwa kedua negara akan menandatangani perjanjian dagang yang akan tercatat sebagai di antara perjanjian dagang besar. Ia mengatakan optimis akan mencapai kata sepakat tentang itu dengan Modi.
The Prime Minister and I will also continue our important discussions about how to deepen the relationship.
Modi juga tampak optimis tentang kemungkinan dicapainya perjanjian dagang itu dengan mengatakan kedua negara punya hubungan yang terus berkembang dalam bidang pertahanan, energi dan informasi teknologi, dan India yang bangkit juga akan menguntungkan Amerika. Menyebut kedua negara sebagai mitra alamiah, Modi mengatakan kedua negara bisa membantu perdamaian, kemajuan dan keamanan bukan hanya di kawasan Indo-Pasifik, tapi juga di seluruh dunia. Kami terkesan akan pandangan jangka panjang dan bukan hanya kepentingan jangka pendek, kata Perdana Menteri India itu dalam percakapan off the record dengan wartawan dalam pesawat yang mengangkut mereka dari Ahmedabad ke Agra. Trump ditanya oleh VOA apakah ada suatu hal yang menghambat diselesaikannya perjanjian dagang yang besar itu. saya tidak terburu-buru untuk mencapai perjanjian dagang, kata Presiden. Sekarang saja hubungan kami sangat baik dan kami sedang merundingkan perjanjian-perjanjian lainnya. Walaupun tidak ada pengumuman tentang perjanjian dagang, para analis mengatakan kunjungan ini menguntungkan bagi kedua pemimpin. Keduanya ingin dilihat sebagai pemimpin yang kuat, kata Aparna Pandey, Direktur Hudson Institute's Initiative on the Future of India and South Asia. Katanya, kedua pemimpin itu melihat banyak persamaan antara mereka karena mereka sama-sama pemimpin nasionalis populis yang berusaha membuat perekonomian dan militer yang kuat. Trump juga menyebut India sebagai negara demokrasi yang sukses dan kedua negara bertekad bekerja sama melawan teror. Kunjungan Trump ke India terjadi ketika ada aksi-aksi protes menentang Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yang kata para pengecam telah meminggirkan lebih dari 200 juta warga Muslim India. Tuduhan ini dibantah oleh Modi. Sebagian anggota Kongres Amerika juga menyatakan keprihatinan bahwa Undang-Undang baru itu mempercepat pemberian kewarganegaraan kepada imigran dari 3 negara tetangga India, kecuali kalau mereka penganut agama Islam.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan ekonomi. Investor dan miliarder Warren Buffett mengatakan epidemi virus corona di Tiongkok telah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi dia tetap yakin dengan bisnis Amerika dalam jangka panjangnya. Buffett tampil di CNBC pada hari Senin setelah merilis surat laporan tahunannya kepada para pemegang saham Berkshire Hathaway pada akhir minggu. Buffett mengatakan laporan yang diterimanya dari lebih 90 bisnis dalam investment portfolio Berkshire menunjukkan bisnis agak melambat dibandingkan 6 bulan yang lalu, tetapi dirinya tetap optimis. 20 atau 30 tahun dari sekarang, bisnis Amerika dan mungkin di seluruh dunia akan jauh lebih baik dari sekarang, kata Buffett. Banyak dari sekitar 1.000 toko Dairy Queen milik Berkshire di Tiongkok ditutup, dan banyak bisnis Berkshire lainnya dihadapkan pada masalah pasokan.
Berkshire akan tetap membeli saham dan Buffett tidak mengantisipasi perubahan karena perebakan virus corona. Warren Buffett juga menyinggung politik selama wawancaranya. Dia seorang Demokrat dan dia mengatakan akan mendukung Mike Bloomberg dan bukan Bernie Sanders, tetapi dia tidak membahas semua kandidat utama. Saya tidak punya masalah memberikan suara untuk Mike Bloomberg, katanya. Berkshire saat ini memiliki tunai dan investasi jangka pendek sebesar 128 miliar dolar Amerika dan kondisi ini disebabkan sulitnya menemukan bisnis yang harga jualnya wajar. Katanya bisnis dijual dengan harga tinggi sebagian disebabkan oleh kemudahan meminjam uang untuk akuisisi. Berkshire Hathaway Incorporated memiliki lebih dari 90 perusahaan termasuk bisnis transport kereta BNSF, asuransi Geico, dan berbagai perusahaan energi listrik. Berkshire juga punya investasi di Apple, American Express, Coca-Cola, serta Bank of America.
Lembaga riset Nielsen mengatakan warga Amerika keturunan Afrika termasuk pengguna media sosial terbanyak, terutama terkait informasi mengenai politik pilpres.
Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat mengatakan itu menjadikan mereka sebagai salah satu target utama dari kampanye disinformasi Rusia untuk mempengaruhi pilpres Amerika Serikat 2016, sebuah upaya yang diperkirakan akan terulang kembali dalam pilpres tahun ini.
Para mahasiswa Amerika keturunan Afrika mengatakan mereka memperoleh sebagian besar informasi politik dari media sosial. Seorang mahasiswa bernama Royal Clemens mengatakan,
"You can like find out everything you need to know through social media and internet. So I think that's like the best outlet to like figure out everything."
Kita bisa mencari tahu apa saja yang perlu diketahui melalui media sosial. Saya rasa itu adalah tempat yang terbaik untuk mencari tahu semuanya.
Tapi para pemilih ini mengatakan mereka mencermati informasi yang mereka terima di media sosial mengenai Pilpres 2020, berusaha mencari tahu informasinya benar atau tidak. Kesadaran meningkat, sementara para pakar keamanan memperingatkan para pemilih mewaspadai kampanye misinformasi yang bertujuan mempolarisasi dan memecah belah para pemilih. Laporan Komite Intelijen Senat Amerika yang dirilis tahun lalu menyimpulkan bahwa para agen Rusia menarget warga Amerika keturunan Afrika di media sosial lebih banyak dibandingkan kelompok manapun dalam kampanye Pilpres 2016. Para pejabat keamanan Amerika mengatakan para agen Rusia itu menciptakan unggahan media sosial palsu untuk mempengaruhi para pemilih berkulit hitam. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengeksploitasi perbedaan sosial dan kesetiaan partisan dan mengikis kepercayaan di antara warga Amerika dan institusi mereka. Laporan intelijen Senat itu mengatakan ribuan akun Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube diciptakan oleh Dinas Riset Internet yang berbasis di Rusia untuk merugikan kampanye Hillary Clinton dan mendukung Donald Trump. Perusahaan-perusahaan media sosial mengatakan mereka telah menggandakan upaya-upaya keamanan yang bertujuan mencari dan menghapus kampanye manipulasi terkoordinasi sebelum konten jahat itu tersebar.
VOA This Morning, sebuah program inovatif yang diprakarsai oleh organisasi nirlaba global bermitra dengan berbagai universitas di Amerika Serikat untuk meningkatkan minat perempuan dan kelompok minoritas di bidang ilmu komputer. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Jacqueline Dupre sangat suka dengan ilmu komputer. Ia suka mengerjakan proyek yang dapat diaplikasikan ke dunia nyata.
Dan saya bisa menggabungkan pekerjaan ini dengan kecintaan saya akan dunia bisnis dan analisa bisnis sambil berkata, bagaimana kita bisa menggunakan seluruh data yang sudah kita koleksi untuk membuat keputusan yang strategis dalam berbisnis.
Dupre adalah mahasiswi tingkat akhir di Universitas Maryland, di mana ia mengambil jurusan ilmu komputer, juga manajemen operasi dan analisa bisnis. Kesuksesan yang diraihnya adalah berkat kolaborasi antara kampusnya dan AnitaB.org, organisasi nirlaba global yang membantu perempuan agar maju di bidang teknologi. Stephanie Rodriguez adalah wakil presiden bagian kebijakan dan keterlibatan untuk organisasi tersebut.
We work with the University of Maryland.
Kami bekerja sama dengan Universitas Maryland dan 14 institusi lain setiap tahunnya melalui proyek yang kami sebut BRAID, Building, Recruiting dan Inclusion dan Diversity alias Pembangunan Perekrutan Inklusi dan Keragaman. Program ini benar-benar fokus pada berbagai strategi yang bisa digunakan oleh para pemimpin di Departemen S1 Ilmu Komputer untuk membangun kampus yang lebih inklusif.
Salah satu acara tahunan penting dari organisasi ini adalah perayaan Grace Hopper yang adalah pertemuan para perempuan di bidang teknologi yang terbesar di dunia. Dupre adalah salah satu di antara lebih dari 26.000 orang yang hadir di perayaan itu di Florida tahun lalu.
Dengan menghadiri konferensi itu, saya bisa lebih memahami apa yang saya suka. Juga mengetahui bahwa ada orang lain di luar sana yang juga memperjuangkan hal yang sama, yang juga menginginkan adanya kesetaraan.
Jen Plain adalah salah seorang anggota dari fakultas di Departemen Ilmu Komputer, yang juga adalah kepala dari lembaga yang memfasilitasi perempuan yang menekuni bidang komputer di universitas.
Kami mengelola organisasi yang kecil, yaitu lembaga khusus perempuan, dan mencoba memperbaiki kebudayaan untuk para perempuan di sini. Yang dilakukan BRAID adalah membawa isu ini ke tingkat nasional dan administrasi yang lebih tinggi.
Kini Universitas Maryland memiliki jumlah mahasiswa S1 jurusan ilmu komputer yang terbanyak di Amerika Serikat.
Jumlah mahasiswa kami telah bertambah sejak 2014, di saat kami hanya memiliki sekitar 300 perempuan di bidang ilmu komputer. Hingga sekarang, 738 yang mengambil jurusan ilmu komputer.
Plain mengatakan kini keragaman sangat penting di dalam pasar tenaga kerja sekarang dibanding dulu.
Dari sisi keuangan untuk perekonomian global, kita perlu orang-orang yang memiliki pendidikan di bidang teknologi. Pekerjaan yang ada sangat bagus dan mempengaruhi desain dari banyak hal di masa depan. Dan jika perempuan tidak terlibat, mereka tidak akan terwakili.
Dupre setuju akan hal ini. Setelah lulus nanti di musim panas, ia berencana untuk pindah ke kota New York, di mana ia akan mulai bekerja penuh waktu sebagai insinyur perangkat lunak untuk perusahaan Dropbox. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Infotainment kali ini mengetengahkan artis country yang sering mendapat julukan Queen of Country Music. Siapa dia? berikut selengkapnya.
Howdy, hello there. Kali ini saya hadirkan seorang artis top untuk genre country. Dia adalah Dolly Parton yang mungkin atau bahkan pasti sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar Anda. Semasa hidupnya, penyanyi bernama Katie Well memang sering mendapat julukan Queen of Country Music, tapi kemudian muncul artis-artis lain yang prestasinya hebat dan salah satunya, dan ini mungkin yang paling hebat, Dolly Parton. Julukan Queen of Country Music ini diberikan untuk Dolly Parton tidak saja oleh para penggemarnya tetapi juga oleh kalangan industri musik country. Anyway, mari kita nikmati salah satu lagunya, Yellow Roses. Sebuah lagu yang ditulis sendiri dan direkam oleh artis ini. Lagu ini dirilis pada bulan Oktober 1989 sebagai single kedua dari album yang diberi tajuk White Limousine. Single ini merupakan lagu country Dolly Parton ke-19 yang berhasil mencapai posisi top atau nomor 1 country chart di Amerika dan sempat bertahan di tangga lagu itu selama 26 minggu. Alright, sekali lagi inilah Queen of Country Music, Dolly Parton dengan Yellow Roses.
Hello, you said the day we met, handing me a yellow rose. You asked me out, and to your surprise and to mine, I said I'm so.
Dolly Parton tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga sebagai penulis lagu, pemain berbagai alat musik, produser rekaman, aktris, pengarang atau penulis buku, pebisnis, pemerhati kemanusiaan dan lain-lain. Artis ini walaupun sudah sangat senior, kelahiran tahun 1946, tapi hingga sekarang masih aktif dan sering pentas. Dan jika sudah berada di atas panggung, dia masih sangat energetik, bersemangat sekali. Dalam bidang bisnis, salah satu usaha artis penerima banyak sekali penghargaan ini, termasuk Grammy, Country Music Association atau CMA, maupun Academy of Country Music atau ACM, dan lain-lain, juga sangat sukses dengan taman impian yang diberi nama dengan namanya sendiri, yakni Dollywood, yang didirikan di tempat kelahirannya di kota Pigeon Forge, Tennessee Timur. Dollywood menempati area yang sungguh indah, berada di lereng pegunungan Great Smoky Mountains. Sebagai taman impian atau theme park, fasilitas dan jenis atraksinya sangat lengkap juga. Wah, jadi promo untuk Dolly Parton nih.
Morning. Nah, kalau Dolly Parton itu banyak yang nggak tahu kalau ternyata dia menciptakan lagu I Will Always Love You-nya Whitney Houston.
Oh iya, iya.
Dulu dia waktu, yang nyanyi pertama kan?
Iya, dulu kan taunya kan yang populer tuh Whitney Houston. Tapi ternyata, ternyata jadi country Dolly Parton gitu ya.
Baru pada tahu belakangan setelah udah terlalu lama di apa mindsetnya dipopulerkan oleh Whitney Houston di The Bodyguard. Ngomongin country music, dan dia punya artis atau musisi atau penyanyi kan, country terfavorit nggak?
Dulu Taylor Swift waktu masih country saya suka, Shania Twain saya suka.
Wah iya tuh.
Carrie Underwood itu juga suka.
Yang dari idol ya kalau Carrie Underwood?
Iya dari idol. Kalau kamu siapa?
Kalau aku kalau yang udah dewasa kayaknya nggak ada, kalau musisi favoritnya sosoknya nggak ada. Cuman aku dulu ingat waktu kecil itu sempat beli satu kaset. Wah kaset, kayaknya udah nggak relate banyak. Kaset. Iya, kaset seorang artis country masih artis cilik kali nyebutnya. Billy Gilman.
Oh, Billy Gilman.
Judulnya One Voice.
One Voice. Itu tahun berapa ya? 5 tahun yang
Mencari bakat ya The Voice.
Okay.
Jadi waktu itu belinya kayak tahun 90-an. Pada saat itulah saya kesengsem sama lagu country itu.
Iya, tapi emang enak sih ya didengerin. Karena kalau lagu country itu kalau disamakan di Indonesia tuh kayak dangdut gitu ya.
Bertutur ya.
Bertutur.
Biasanya bisa gitu. Berkaca pada nah. Lagu-lagu itu.
This morning.
Bersama bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Seperti biasa, langsung dari studio VOA di Washington DC.
Ya, VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terbaru dari berbagai belahan dunia, serta informasi menarik diantaranya mengenai Korea Selatan yang mengumumkan 231 orang lagi terkena virus corona.
Selain itu, nantikan juga obrolan bersama Profesor Dr. Suzy Sudarman yang akan membahas mengenai prospek dua kandidat calon presiden perempuan di Partai Demokrat.
Semuanya akan kami bahas setelah berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah headline news dari Voice of America Washington DC dan tentunya bersama saya Metrini Giovanni. Amerika Serikat pendatang untuk meningkatkan hubungan, sementara Tiongkok terus memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara sambil menyulut perselisihan antara Amerika dengan beberapa negara sekutu lamanya di wilayah tersebut. Washington bersiap untuk KTT yang akan diadakan 14 Maret di Las Vegas, pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pemimpin ASEAN juga sedang. Ke ASEAN adalah dialog tingkat tinggi pemerintahan, ungkap James Carafano, Wakil Presiden Heritage Foundation di bidang keamanan nasional. Jika pendapat Amerika tidak diikutsertakan, terutama suara sejumlah petinggi senior, Presiden, Menteri-Menteri Kabinet, kita tidak akan seefektif itu, Carafano menambahkan. Trump menghadiri pertemuan tahunan itu dengan para tetapi melewatkan KTT reguler tahun 2018 dan 2019. Dewan Keamanan PBB hari Senin menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Ini adalah pernyataan pers Dewan Keamanan pertama kali terkait masalah itu sejak Presiden Donald Trump 3 minggu lalu meluncurkan sebuah rencana untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung beberapa dekade. Rencana tersebut berpihak pada Israel atas sebagian besar penyebab utama konflik dan Palestina langsung menolak rencana itu. Pernyataan PBB yang disetujui ke 15 anggota Dewan termasuk Amerika Serikat tidak menyebutkan rencana Trump. Pernyataan itu juga tidak secara langsung menjawab tuntutan Palestina untuk menjadi negara merdeka termasuk seluruh wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur, daerah-daerah yang dicaplok Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967 dan pemindahan lebih dari 700 ribu pemukiman Israel dari daerah-daerah tersebut. Namun pernyataan PBB itu menyuarakan dukungan Dewan Keamanan terkait solusi dua negara dengan mengingat kembali resolusi-resolusi PBB sebelumnya dan sesuai dengan hukum internasional. Pernyataan itu dirancang oleh Belgia yang bulan ini memegang jabatan sebagai ketua Dewan PBB itu. The Voice of America, VOA. Polisi Kanada hari Senin melakukan pembersihan blokade rel kereta api oleh penduduk asli di Ontario yang melumpuhkan lalu lintas angkutan barang dan penumpang di sebagian besar Kanada Timur selama hampir 3 minggu. Polisi Provinsi Ontario atau OPP menangkap beberapa pengunjuk rasa di wilayah Tiendinaga Mohawk dekat Belleville, Ontario, sebelah timur Toronto. Juru bicara OPP Bill Dixon mengemukakan para pengunjuk rasa telah mundur dari kawasan rel kereta api tersebut. Perkemahan kedua dekat rel yang didirikan oleh para pengunjuk rasa masih tetap ada di sana. Dixon menambahkan, sejumlah ban kendaraan terlihat terbakar di lokasi itu Senin pagi. Para pengunjuk rasa memasang sebuah barikade di Quebec pada akhir pekan. Para demonstran membuat sejumlah blokade penghalang di British Columbia, Ontario, Alberta, dan Quebec sebagai solidaritas bersama orang yang menentang proyek pipa gas alam Coastal GasLink yang melintasi wilayah adat Wet'suwet'en First Nation di barat laut British Columbia. Sebuah pengadilan yang menyelidiki kejahatan terhadap warga etnis Serbia selama dan setelah Perang Kemerdekaan Kosovo tahun 1998 dan 1999 melawan Serbia mengambil langkah penting hari Senin. Ini pertama kalinya tuntutan diajukan terhadap sejumlah tersangka setelah seorang jaksa memberitahukan rencananya untuk memulai proses kepada ketua pengadilan terkait. Pengadilan khusus Kosovo yang berkantor pusat di Den Haag telah beroperasi sejak 2015 tapi belum secara terbuka mendakwa tersangka dalam perang yang menewaskan lebih dari 10.000 orang. Perang itu berakhir setelah serangan udara NATO selama 78 hari. Melalui sebuah pengumuman singkat menyatakan, Jaksa Khusus Jack Smith memberitahu Ketua Pengadilan Khusus Kosovo tentang rencananya untuk memulai proses dan meminta penugasan seorang hakim pra-peradilan. NASA mengumumkan Katherine Johnson, ahli matematika yang bekerja pada awal misi ruang angkasa NASA sekaligus pelopor perempuan kulit hitam Amerika, tentang masalah angkasa yang telah diabadikan dalam film Hidden Figures telah meninggal dunia. Dalam cuitan Senin pagi, Badan Antariksa Amerika Serikat itu menyatakan merayakan 101 tahun hidup Katherine Johnson dan keunggulan yang diwariskannya dalam mematahkan sejumlah hambatan baik sosial maupun warna kulit. Johnson merupakan salah satu dari apa yang disebut sebagai
sebagai komputer penghitung lintasan roket dan orbit bumi secara manual selama bertahun-tahun pada awal NASA beroperasi. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
This morning, Korea Selatan hari Senin mengumumkan 231 orang terkena virus corona, sehingga keseluruhan penderita di negara itu menjadi 833 orang.
Para pejabat juga mengukuhkan 2 lagi korban meninggal, sehingga jumlah korban menjadi 7 orang.
Masih bersama siaran VOA langsung dari Washington DC. Korea Selatan hari Senin mengumumkan 231 orang lagi terkena virus corona, sehingga keseluruhan penderita di negara itu menjadi 833 orang. Para pejabat juga mengukuhkan 2 lagi korban meninggal, sehingga jumlah korban menjadi 7 orang. Sebelum penambahan jumlah penderita itu diumumkan, hari Senin, Korea Selatan telah menaikkan tingkat bahaya menjadi merah, peringatan paling tinggi, dan Presiden Moon Jae-in mendesak para pejabat supaya jangan ragu-ragu mengambil tindakan tegas apapun untuk mencegah perebakan lebih lanjut. Karena dinaikkannya tingkat bahaya itu, para pejabat punya kekuasaan untuk menutup sekolah dan alat-alat angkutan umum. Permulaan tahun ajaran baru telah ditunda selama 1 minggu.
특히 대구의 경우 검사 결과 나타나는 확진 환자의 발생 규모가 커서
khususnya di Daegu, ada jumlah besar penderita baru yang telah dikukuhkan. Kalau kita tidak berhasil mencegah perebakan lebih lanjut di kawasan Daegu, ada kemungkinan besar penyakit ini akan meluas ke seluruh negeri.
Korea Selatan tercatat sebagai negara yang paling besar tingkat infeksinya di luar China. Juga hari Senin, China melaporkan ada 409 penderita baru sehingga jumlah penderita mencapai lebih dari 77.000. Kebanyakan penderita terdapat di Provinsi Hubei, epicenter perebakan virus corona itu. China juga melaporkan ada 150 kematian baru sehingga jumlah korban keseluruhan mencapai 2.592. Di luar China, lebih dari 2.000 orang telah terinfeksi dan lebih dari 20 orang meninggal, termasuk di Iran dan Italia. Sementara itu, para pejabat di Italia bagian utara telah melarang kegiatan pariwisata dan memerintahkan ditutupnya tempat-tempat umum di Provinsi Lombardi dan Veneto untuk mencegah penyebaran virus corona yang telah mengakibatkan kematian 3 orang dan 152 orang terinfeksi. Festival Venezia yang populer dihentikan hari Minggu, 2 hari lebih awal. Kira-kira 50.000 orang tidak bisa keluar atau masuk ke sejumlah kota di Lombardi dan Veneto untuk masa 2 minggu ke depan tanpa izin khusus. Selain di kedua provinsi itu, banyak bisnis dan sekolah telah menangguhkan kegiatan. Berbagai kegiatan olahraga dibatalkan sampai bulan Maret dan perancang busana terkenal Giorgio Armani mempertunjukkan koleksi busananya yang paling baru dalam ruangan tertutup. Sumber perebakan virus corona di Italia masih diselidiki. Demikian laporan tim VOA dari Washington.
Masih di VOA This Morning, dan kalau misalnya kita lihat berita belakangan ada Greta Thunberg dan lain sebagainya, ini kita semakin diingatkan bahwa perubahan iklim ini semakin nyata gitu ya. Ada kebakaran hutan di mana-mana. Betul. Dan juga mencair gunung es.
Betul, dan ketika lebah dan burung ini jatuh mati, tim ilmuwan internasional lalu mempelajari nih ribuan meter di bawah samudra untuk mencari tahu efek lain yang disebabkan pemanasan global. Nah, berikut liputannya.
Tim ilmuwan yang meneliti 120 meter di bawah permukaan Samudra Hindia berharap mengetahui bagaimana perubahan iklim memengaruhi biota laut.
Beneath 1000 meters there's no light down there, but a lot of animals in those depths are bioluminescent.
Di bawah 1000 meter tidak ada cahaya di sana, tetapi banyak hewan pada kedalaman itu bercahaya, bioluminescent. Di sana tempatnya makhluk hidup yang bersinar. Di sanalah rumah bagi puncak keanekaragaman hayati dalam samudra.
Oliver Stitch mengepalai misi Necton yang dipimpin Inggris. Misi itu mengumpulkan data untuk mengelola dan melindungi samudra secara lebih baik. Dalam kapal selam riset bernama Limiting Factor yang diturunkan dari kapal induk Pressure Drop, tujuan misi itu adalah mempelajari pegunungan bawah laut, rumah bagi bagian samudra yang paling beraneka ragam. Rob McCallum, ketua ekspedisi Pressure Drop, mengatakan,
"It's the least understood ecosystem on the planet. 71% of our planet's covered in seawater."
Ini adalah ekosistem yang paling sedikit dipahami di planet ini. 71% planet ini tertutup air. Jadi semua yang kami lakukan adalah baru. Semua yang kami lihat sebenarnya adalah penemuan baru.
Tim peneliti akan menyelam sedalam 4.000 meter. Ke zona yang mendekati kegelapan total, disebut Midnight Zone atau zona tengah malam. Di sana mereka akan mempelajari kerusakan planet yang memanas terhadap ekosistem bawah laut. Lucy Woodall adalah ilmuwan utama pada Necton. Ia mengatakan,
"These impacts and consequences of climate change aren't stopping. They're not going to stop even if we stopped the production of carbon."
Dampak dan konsekuensi perubahan iklim tidak berhenti. Mereka tidak akan berhenti meskipun kita berhenti memproduksi karbon ke lingkungan besok. Jadi mengetahui komunitas itu sekarang dan mengukur perubahannya akan sangat membantu kita memahami dan memprediksi seperti apa perubahan itu pada masa depan.
Peneliti mendapati sebagian besar ancaman terhadap biota laut berasal dari manusia. Patrick Haley dari kapal selam Triton mengatakan,
"We definitely see examples of, you know, human beings. We see plastics, we see debris."
Kami pasti melihat contoh ulah manusia. Kami menemukan plastik, kami melihat puing-puing. Plastik khususnya ada di mana-mana. Plastik ada di mana-mana di darat. Jadi bodoh kalau berpikir bahwa tidak akan ada plastik di samudra. Ada.
Ekspedisi selama 35 hari itu adalah kolaborasi antara Necton dan pemerintah Seychelles dan meladepi tantangan setelah menyelam ke kedalaman 11.000 meter. Jarak yang lebih dalam dari ketinggian Gunung Everest.
VOA This Morning, nah ini menarik nih Van. Ada sebuah bakery yang punya hal unik untuk menunjukkan penghargaan terhadap veteran militer.
Wah, apa nih yang mereka lakukan untuk mengungkapkan rasa terima kasih itu? Yuk kita dengerin sama-sama.
Pepatah lama mengatakan makanan adalah cinta. Membuat makanan yang enak merupakan biasa. Di toko ini Anda bisa menemukan berbagai kue dan roti yang bisa menghibur mata Anda sekaligus memanjakan perut Anda. Namun sebetulnya toko ini memiliki misi khusus yang lebih dari sekedar menawarkan kue atau roti yang enak. Megan Ogilvy adalah CEO Dogtag.
So Dogtag Bakery is our living business school.
Toko ini adalah sekolah bisnis untuk memberdayakan veteran militer, militer penyandang cacat, suami istri mereka, dan keluarga mereka. Sekolah ini mengajarkan mereka untuk memahami wira swasta dan bisnis kecil. Selama 5 bulan, 4 kali seminggu, pesertanya harus mengikuti pelajaran di kelas selama 6 jam per minggu.
Toko kue dan roti ini relatif besar. Lantai 1 merupakan toko sesungguhnya dan dioperasikan oleh para veteran mulai dari membuat kue dan roti, mengemasnya, dan menjualnya. Di lantai 2, ada sebuah ruangan yang besar di mana para pesertanya mengikuti sejumlah kelas untuk menyelesaikan program pendidikan. Program itu mengharuskan siswa mengambil 7 mata pelajaran yang diberikan oleh para dosen dari Universitas Georgetown. Mereka mengikuti pelajaran, melangsungkan diskusi dalam grup, dan mengikuti ujian untuk pada akhirnya memperoleh sertifikat di bidang administrasi bisnis dari perguruan tinggi tersebut.
Hari ini, Finding Your Voice. Gunakan waktu dan ruang untuk benar-benar membangun diri, menilai diri, mengetahui tujuan, memahami perjalanan ke depan.
Menurut hasil studi lembaga riset Pew, sekitar 1 dari 4 veteran mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil. Dan sekitar 30% dari mereka yang menderita stres pasca trauma terkait dinas militer mendapati transisi itu sangat sulit. Tik Tundi, satu di antaranya.
Well, I got medically retired from the Army in 2015.
Saya terpaksa pensiun dari dinas militer pada 2015 karena persoalan medis. Saya memerlukan waktu sangat lama untuk mencari tahu apa yang saya inginkan. Saya senang dengan program ini, pertama memberi alasan untuk bangun dari tempat tidur. Kedua, karena memiliki rencana untuk hari ini untuk mewujudkan sesuatu yang membuat saya sangat senang.
Tik Tundi yang menderita depresi selama dan setelah dinas militer mengemukakan kelas seperti ini mempermudah transisinya ke kehidupan sipil. CEO Dogtag Megan Ogilvy mengatakan toko roti dan kuenya bukan hanya mengenai komunitas militer atau komunitas sipil, tapi mengenai bagaimana membangun komunitas secara bersama-sama. Arif Budiman, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
pendengar Voice of America, bersama kami sudah ada Profesor Dr. Susi Sudarman, salah seorang analis Amerika yang lama juga berkecimpung dalam dunia politik di Amerika ini, mencermati apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, Bu Susi Sudarman, jika melihat apa yang dilakukan New York Times baru-baru ini dengan mengendorse atau memberikan restu kepada kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, yang berbeda kali ini adalah langsung pada dua orang dan dua-duanya perempuan, Senator Amy Klobuchar dan Senator Elizabeth Warren. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Apakah berarti memang peta politik Amerika begitu sengitnya pertarungan tahun ini?
Saya pikir orang Amerika sekarang punya macam-macam aspirasi. Dan aspirasi itu masih troubled karena belum jelas ya arahnya. Kalau Klobuchar kelihatannya dia moderat dan bisa bermain dengan Senator Republican, apakah itu yang paling utama? Tapi Warren itu orang yang anti-corruption, jadi dia juga menarik bagi publik Amerika. Tapi karena publik Amerika itu banyak dipengaruhi oleh mass media, dan mereka juga bisa salah dalam menerka siapa yang paling baik menjadi presiden, jadi mungkin untuk amannya memilih dua orang, dan mereka beraspirasi bahwa ada seorang perempuan yang bisa menjadi presiden Amerika. Nah, itulah kesimpulan saya. Karena New York Times itu kan sangat liberal ya. Liberal dan dia mau jadi opinion leader lah gitu. Kalau dalam hal ini, terutama dalam hubungannya dengan Iowa, Klobuchar agak di bawah ya. Kalau Warren agak di atasnya. Tetapi masih didominasi oleh orang kulit putih, laki-laki.
Yeah,
jadi mungkin untuk menjaga keseimbangan itu dia memilih hal ini karena progresif sifatnya.
Betul, tapi menimbulkan banyak kekecewaan juga misalnya di kalangan mereka-mereka sudah sejak awal menjadi pendukung kuat Bernie Sanders misalnya.
Kalau Warren itu seorang akademisi, jadi dia kalau mengucapkan suatu rancangan itu dia tahu kira-kira gambarannya bagaimana untuk mewujudkan itu. Ucapan Hillary Clinton itu cukup menggaung dalam arti, apa sih Bernie Sanders? Dia nggak pernah melakukan apapun juga dan semua orang benci sama dia. Jadi dia semacam smoke and mirrors gitu. Untuk orang-orang yang masih punya harapan akan ada perubahan di Amerika, Sanders merupakan solusi. Tetapi apakah dia orang yang mahir untuk menjadi presiden? Itu kan it's a different story ya. Kalau misalnya seorang akademisi, jelas dia pemikirannya runut ya. Yeah. Kira-kira mau diapakan dan segala macamnya itu adalah dalam otaknya Warren. Kalau Warren jadi presiden, mungkin musuhnya korporasi-korporasi. Itu yang agak melemahkan. Kalau Klobuchar agak moderat, dia menarik untuk korporasi, tapi apakah dia bisa dapat opini publik yang cukup untuk menjadi wakil presiden atau menjadi presiden nantinya?
I stand before you as the granddaughter of an iron ore miner, as the daughter of a teacher and a newspaper man, as the first woman elected to the United States Senate from the state of Minnesota, to announce my candidacy for president of the United States.
We need to take power in Washington away from the wealthy and well-connected and put it back in the hands of the people where it belongs.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah keduanya dinilai oleh New York Times? Karena ini yang mengeluarkan kan menerisnya adalah editorialnya New York Times. Cukup kuat untuk mengalahkan Donald Trump.
Iya, namanya progres ya, progresif ya. Mereka progresivismnya kuat ya, New York Times itu. Jadi dia akan gambling lah. Siapa tahu opini yang dilontarkan oleh New York Times itu dibeli orang, tapi kan masalahnya dalam kekalutan ini dan pemilih-pemilih Donald Trump itu nggak peduli tentang ucapan-ucapan siapapun, apakah itu harum apa tidak, ataukah itu menjanjikan atau tidak, mereka semacam cult ya, cult individuals, jadi semacam gerakan agama sebetulnya kalau saya lihat perkembangan terakhir itu ya. Jadi pendukung Donald Trump itu sangat fanatik. Jadi enggak butuh orang yang pandai-pandai gitu. Dia enggak register gitu. Jadi sebuah surat kabar progresif selalu harus kira-kira mengusulkan sesuatu yang lain dari yang lain just for the sake of creating a new opinion yang bisa dijual kepada masyarakat.
No, not you. Not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Anda masih bersama saya, Eva Masrieva, dalam In Case You Miss It yang kali ini menghadirkan pakar politik Amerika, Profesor Dr. Susi Sudarman. Sebelumnya, Susi menilai restu yang diberikan oleh surat kabar New York Times pada dua kandidat calon presiden Partai Demokrat, yaitu Senator Elizabeth Warren dan Senator Amy Klobuchar untuk menjadi presiden Amerika, merupakan upaya mempengaruhi pilihan publik. Tapi belajar dari pengalaman sebelumnya, media massa juga bisa salah, kan?
Iya, itu jelas itu. Karena sekarang koran itu kan kurang menarik ya. Orang tertarik pada yang instan-instan, misalnya Instagram atau Facebook atau Telegram atau Snapchat gitu ya. Kalau lihat bahwa menurunnya animo publik terhadap surat kabar, sudah jelas bahwa ucapan apapun yang dilakukan media massa kurang bergaung dan orang nggak suka baca lagi. Lebih baik dia lihat langsung dari media sosial. Jadi itu yang tantangan utama. Jadi buat mereka nggak ada ruginya lah. Toh nggak akan hilang subscriber karena memang udah menurun terus ya.
Yeah. New York Times. But don't you think that ini seharusnya newspaper should end this kind of practice, Bu?
It's inevitable. It's like when you read Australian newspapers. Mm-hmm. Opini publik di Australia suka dengan isu climate change, tapi medianya karena dimiliki oleh Murdoch dan corporate heads itu menggambarkan yang lain. Jadi kadang-kadang kita juga agak khawatir ya dengan kekuatan media yang bisa membelokkan arah opini. Tapi kalau dalam pemilihan kandidat ini ada benarnya, kalau misalnya Klobuchar ya, saya suka dengan moderasi dia dan dia orang Midwest, orang pertengahan, itu yang sebetulnya merefleksikan semacam angan-angan The New Democrats waktu Clinton kandidasi jadi presiden. Karena menurut Clinton, kalau Partai Demokrat itu terlalu kiri, tidak laku kalau dia harus mimik seperti Republican, karena mayoritas rakyat Amerika sebetulnya esensinya konservatif. Jadi kalau Klobuchar itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang agak konservatif dan moderat gitu ya, walaupun dia juga tax orientasinya pada taxing corporate, tapi dia masih moderat dalam soal climate change, dalam soal pembayaran tuition mahasiswa, jobs yang kira-kira dibutuhkan dan sebagainya, itu kelihatan dia sangat moderat. Kalau Warren hampir bermimpi bahwa semua ini bisa wujud, padahal kalau dilihat dari kelas yang aktif voting nantinya adalah gereja dan korporat ya.
Yeah.
Itu nggak mungkin membeli orang yang terlalu ekstrim kiri. Mm-hmm. Nah di sini yang jadi pertanyaan, apakah Demokrat akan berubah menjadi New Democrat seperti zaman Clinton sehingga dia terpilih dua periode? Ataukah Demokrat ini tergantung pada mimpi-mimpinya yang tidak terwujud selama ini, jadi akhirnya menjadi terlalu kiri. Kalau Obama was a solution, solusi dari perang Irak ya.
Yeah.
Jadi Obama tuh terpilih karena orang udah enggan berperang ya. Jadi dia adalah satu angin baru. Nah sekarang angin barunya itu dirusak oleh seorang great communicator. Kita bisa bilang Donald Trump is a great communicator. Dia seorang aktor di reality show. Dia seperti Reagan juga. Dia ngomong apapun juga seperti Teflon gitu. Dia melakukan erratic behavior, random, apa aja nggak ada juntrungannya kecuali apa yang dia bisa sajikan sebagai kata-kata yang membuat dia seperti selebriti. Jadi sekarang opini publik yang rasional itu dikacaukan oleh opini-opini yang dilontarkan oleh Donald Trump karena dia begitu glib ya, begitu sangat pandai berbicara. Sehingga orang terkesima gitu dengan cara-cara dia delivery. Lalu pendukungnya itu pendukung yang sangat fanatik. Jadi kelihatan dalam kondisi orang malas lagi berpikir tentang hal-hal yang lain, dia jadi bisa kurang ditinjau kesalahannya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime.
They're rapists.
Tapi fenomena seperti ini kan Bu Susi juga terjadi nggak cuma di Amerika kan. Kita lihat bagaimana di Inggris bisa tiba-tiba Boris Johnson menang misalnya. Atau di Indonesia kemarin ketika pilkada 2017 meskipun kita nggak singgung-singgung itu. Tapi tapi fenomena apa irasionalitas publik itu muncul.
Irasional publik itu karena fake news, karena media itu bukan lagi, sorry banget ini bicara tentang media ya, media itu kalau saya yang mengajarkan tentang media, saya bilang pertama dia humanistik. Tapi setelah itu berputar menjadi sesuatu yang circuitous, dalam arti hanya mengejar waktu yang paling cocok untuk dikabarkan sesuatu. Jadi dia bukan mendeliver news, tapi mengejar news cycle. News cycle kalau lagi sepi dia nggak akan ngapa-ngapain, tapi kalau lagi orang prime time gitu dia akan berusaha untuk berpengaruh di situ. Padahal sebetulnya isinya bukan humane elements, tapi circuitous. Jadi dia asal mendeliver sesuatu yang marak dan bisa disebarkan secara luas dan gampang dicerna. Nah ini yang jadi masalah. Waktu pemilu juga begitu kan. Pemilu di Indonesia, seorang yang baik bisa dibikin ribet. Samanya mutu dari political events itu semakin menurun ya. Ini nggak diperhitungkan sebelumnya dari ahli-ahli media. Karena ini tiba-tiba spontan gitu ya, keluar sebagai akibat dari cepatnya teknologi dan cepatnya berubah gadgets-gadgets yang bisa digunakan untuk instantaneous gitu. Jadi setiap orang menjadi editor. Padahal sebelumnya ada editor yang harus memilah-milah mana yang boleh dikabarkan, mana yang enggak. Sekarang enggak ada, kita sendiri adalah editor.
Apalagi medianya sendiri, media mainstream misalnya sendiri, lebih mementingkan clickbait dibandingkan impact, Ibu ya?
Ya, that sounds normal. Dan lebih lagi di dunia ketiga, karena kan kita mutu SDM-nya juga kurang ya. Kalau misalnya kita berpikir tentang tokoh-tokoh lama wartawan di Indonesia kan udah bernama ya, kayak Gunawan Muhammad, kayak Fikri Jufri, segala macam itu. Sekarang itu siapapun juga yang nggak punya pekerjaan, kalau dia bisa diterima sebagai wartawan, dia jadi wartawan gitu loh. Jadi semacam saya mendambakan orang Indonesia punya David Sanger, punya Nicholas Kristof gitu ya, punya orang-orang yang pandai-pandai itu untuk Maggie Haberman ya. Pertama, kalau media itu mau menjadi lebih baik, dia harus mencontoh orang-orang yang berani, consciousness-nya cukup bersih dan dia cukup berani untuk mengutarakan sesuatu walaupun itu tidak didukung oleh media massa lainnya. Agak kurang bermutu dengan semakin cepatnya ini karena semua orang menjadi citizen journalist. And citizen journalist, you cannot stop that. Nggak ada editor di atasnya yang akan mengatur, jangan ngomong begini dong, gitu ya.
Dan publik yang harus lebih pandai memilih jadinya ya, Bu?
Jadi merasa pandai, padahal sebenarnya belum pandai, kalau saya bilang ya. Lebih baik ada kontrol. Makanya saya lihat Amy Klobuchar itu lebih down to earth, lebih very, very Midwest ya. Jadi santun dan hati-hati gitu, sekalipun dia dikabarkan bahwa dia tidak terlalu baik pada staffnya dan sebagainya. Jadi New York Times cukup baiklah untuk memilih dua tokoh yang didamba-dambakan, walaupun sebenarnya apakah dambaan itu menjadi aspirasi seluruh bangsa Amerika itu menjadi big question mark.
Baik Bu Susi, kita tunggu nominasi Partai Demokrat, nanti mungkin kita kontak Ibu lagi untuk perbincangan lebih jauh ya.
No problem.
Terima kasih banyak Bu Susi.
Bye-bye.
Yeah,
thanks.
Terima kasih Bu.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Iya, dan jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin hingga Jumat. Bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Dan jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter di @voaindonesia dan podcast VOA Indonesia, termasuk yang Keju Misty tadi, lewat Apple dan Google Podcast juga Spotify.
Ya, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel VOA Indonesia yang memuat siaran VOA This Morning juga beragam berita terkini lainnya dari berbagai belahan dunia.
This morning.
dalam edisi Selasa 25 Februari langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Nah, seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan tentang peristiwa terkini serta rangkaian berita menarik dari mancanegara yang juga bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel VOA Indonesia.
Ya, dan siaran kali ini juga bisa disimak ya melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Nah, ada berbagai berita menarik di VOA This Morning kali